Nou ja, kom ons staan vanoggend stil by nog 'n twee persone wat ons het. Ananias en Safira, ons lees nou van hulle in Handelinge hoofstuk 5. Kom ons lees daar die eerste gedeeltetjie wat daar oor hulle geskrywe staan. Vers 1 begin dit te sê, maar daar was ook 'n sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys van homself agtergehou en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Paulus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van jou grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune, toe jy het verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias het hoor, het hy dood neergeval, en al die ander wat het gehoor het, het bang geword. Een paar van die jongens het nader gekom en hom toegedrand begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar, sê vir my, het jy die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het jy ooreengekom om vir die Heilige Gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is al net weer by die deur, hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jongman het ingekom, gesien sy is dood, en daar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Kom, ons gaan net tot so ver. Ons is in hierdie kwartaal besig gewees met 'n paar bakens, dwars deur die Bybel, om te kyk, maar hoekom is hierdie goeters van ons opgeskrywe? En elke ding wat in die Bybel vir ons opgeskryf het, maak nie saak hoe kort ou sinnetjie is en hoe kort ou getuienis daar is of iets wat van 'n persoon gesê word nie, word vir ons met 'n baie pertinente rede opgeskrywe. En is vir ons as gelowiges en kinders van die Here se werk om te gaan stilstaan en vir die Here te vra, maar Here Jesus, wat wil U vir ons leer uit hierdie mense se lewe? Ons het begin by Henog en stilgestaan en gevra, maar Here, wat wil U ons leer van Henog? En as net een vers in hom geskryf, en dit is my interessant dat van die grootste manne wat ons baie oor wil praat, is baie keer die minste van geskrywe. Baie keer net so in een sinnetjie het verby gegaan. Ons is stilgestaan by groot manne ook, ons is stilgestaan by Moses, wat ons eindelijk een hele reeks van kan aanbied alreeds. Daar is so baie dinge in Moses' lewe wat ons van kan leer, en in Elia's lewe wat ons kon leer, so ons kon nie eens by alles uitkom nie. Ons is stilgestaan by Lot en by sy vrou, en een hele reeks van mense, en elke van hulle kon sê vir ons iets. Nou wil ek stilstaan by ook iets wat vir ons partykeer so in die verbyloop net lyk of het geskrywe staan. En as ons kyk na die verhaal hier, is dit nie vir ons geskrywe net so in die verbygaan oor ietsie wat in die gemeente gebeur is. O, ja, terloops, jy weet, en dit is dit nie. Maar iets baie pertinent. En is jammer, ons kan nie stilstaan by al die mense in die Bybel. Ons gaan seker en hopelik later weer by ander mense kan kom en weer by hulle kan uitlig. Maar dit is goed wat ons jare mee gaan besig is, omdat so baie bakens is. Wat ons nou kyk, en is altyd moeilik om te selekteer, maar ek wil graag by hierdie stilstaan, omdat het geweldig belangrik is. En dit is vir my belangrik in 2 opsigte, en ek wil graag al 2 vir ons na kyk ook. Ek wil nie ons moet kyk in die ene opsig, hoekom die verhaal vir ons belangrik is. Dit is vir ons belangrik as die kerk in die moderne ure waarin ons lewe, om ook na iets te kyk. So ek wil ons gemeente na iets kyk en ons kerkraad na iets kyk wat belangrik is. En dan wil ek aan die ander kant weer na die persoonlike kant daarvan gaan kyk. Maar wat kan ek in my geloofslewe uit hierdie uitleer en wat sê die Here vir ons ook? Kom ons begin net aan die een kant eers te kyk wat vir my belangrik is. En dit is in die uur en die dag waarin ons kerk in lewe. As jy nou so 'n bietjie gaan weier lees na die kerk en wat in die kerk in die wêreld aan die gang is, dan raak mens nogal onrustig en raak jy nogal half kriewelrig om te sien wat in die wêreld aan die gang is. Ek het so 'n bietjie begin lees en gaan kyk na groot van wonderlike skrywers wat geskryf het oor wat in die kerk in Amerika aan die gang is en hulle waarskei teen wat aan die gang is. En as ek sien hoe die goed wat hulle teen gewaarskei en hoe dit in ons kerk al besig is om te gebeur, dan raak 'n mens bekommerd oor die toekoms van die kerk. Nou, een van die groot dinge wat daar in die kerk is, en dit is, ek weet nie of het uit Amerika oorgevloei het of uit Europa uit nie, dit is eintlik nie 'n baie nuwe ding nie, kom al so deur die eeue kom het maar voor, is 'n baie liberale rigting wat in die kerk inkom, wat werk op die verbruikersmentaliteit van die kerk. Ons die ouens praat ook van hierdie soekersensitiewe kerke ook, en die wese daarvan is, dat ons sien die kerk loop leeg, en daar is 'n probleem, ons het 'n nuwe geslag en 'n nuwe era mense wat in die kerk inkom, Nou moet ons ons kerk inpas en indraai daarom dat ons nie die mense afronteer nie, maar dat die mense en die soekers van buite, dis hoekom hulle dit soekers sensitiewe kerke noem, dat hulle veilig voel in die kerk en dat hulle thuis voel in die kerk. Dit moet 'n lekker plek wees ook. Nou as mense na die oogopslag daarvan kyk en lyk dit nie na iets wat sleg is nie, ons moet die kerke vol kry. Maar wat bly in die slag? En dit wat in die slag bly, is net te veel. 'N tipiese sê ding in die soekersensitiewe kerke is, dat die ouens gaan vir jou sê, ons wil nie lang preke hoor nie. Het julle dit ook al gehoor? Dit moet kort preke wees. Die mens en wat die behoefte van die mens is begin dikteer hoe die kerk in die erediens moet lyk. Met ander woorde, nou moet ons 'n spul liedere en spul goeders aangaan en dan moet 'n show gegee word aan mense wat optree en alles. En wat vat ons? Ons vat die Bybel. En ons begin die Bybel een kant toe skuif. En daar's kerke wat die Bybel by die deur uit is. Waaroor is ons hier? En waarvoor is ons hier? Waarvoor het die Here die kerk gemaak? En waarvoor bestaan die kerk? Die soekersensitiewe en die verbruikersmentaliteit is om te gaan kyk na die wêreld en die dinge in die wêreld. En as julle nou onthou wat ons laas van gepraat het, van Festus en Agrippa verlede week, die kerk sit vol Agrippas, amper Christene, en hulle bepaal nou hoe die erediens moet lyk en hoe die kerk moet lyk. En die ironie van die saak is, mense gaan nou dink as mense nou op 'n wêreldse manier die kerk gaan bedryf, dan gaan die kerk sleg mee gaan. Inteendeel, nee. 'N groot deel van die megakerke en wat daarmee saamgaan, ek sê nie almal van hulle nie, kry jy dit dat die evangelie nie meer in die middelpunt is nie, daar word nie meer gepraat van gebed nie, dis een groot heerlike samekoms. En almal wat daar uitstap gaan vir jou of sê, dit was nou verskriklik lekker gewees. My gees is gelig en alles daarmee saam. En as 'n honger ou wat uitstap en het homself vol geëet aan junk food en hy het nie 'n klou dat sy liggaam is nie gevoed vandag nie. Want my maag is vol en ek voel happy. En is vir my belangrik as ons kyk na die hele verbruikersmentaliteit wat die kerk het en om getalle te kry en in te trek en vir mense dat daar thuis voel. En nou kom ons na hierdie gedeelte toe en 'n paar ander gedeeltes. Dan kyk ons maar hoe die kerk dinge hanteer. Dink jy dat Jerusalem met na die wêreld gaan kyk en die wêreld het bepaal wat binne in die gemeente gebeur? As ek hierdie gedeelte lyk dit vir jou enigszins asof God nou wil almal net wil begin tuis maak en laat lekker voel en vir al die Agrippas in die wêreld, hulle moet nou lekker voel in die kerk, hulle moet hulle self ter. Mense, hier val 'n man mors dood in die kerk voor almal nou neer. Ek meen, as ek nou die kerk wil leegmaak, dan moet ek nou laat Agrippas begin doodval in die kerkie voor jou, nê. Volgende week het ons 'n handjie vol ouens wat kerk toe kom en dan met sulke groot oë ook. Here, ek hoop nie ek val dood nie. Ag, wat 'n wonderlike dag. Miskien kan ons nou begin bou in die koninkryk as ons begin besef, maar waaroor gaan dit? En vir God het nog nooit gegaan oor getalle. Dit nog nooit gegaan oor dit moet lekker in die kerk wees nie. Ek dink as ek hierdie ouens lees dan dink ek aan Anna, sy ou klein seentjie wat terminaal siek is, baie ernstig siek is en hy kom na die pediater toe. Die pediater kan hom genees. Maar die kleintjie dikteer wat die pediater moet doen. Hoe lank gaan hy kind leef? Wil nie operasie en ek wil nie medisyne drink, ek wil nie dit en wil nie dit nie, maar dit is sleg. Is dit nie hoe die kerk van vandag lyk nie? Dat ons wil vir God dikteer hoe ons dink sy kerk moet lyk en wat binne sy kerk moet gebeur. En ag asseblief tog moet my nie lank verveel met lang prediking nie. Moet my tog nie verveel met diep eksegese nie. Dis nie die goed wat die wêreld wil hê nie. Jy's doodreg, dit is nie goed wat die wêreld wil hê nie. Dit is nie goed wat die valse gelowige wil hê nie, maar dis die goed wat die kerk van die Here Jesus Christus wil hê en nodig het in die uur waarin ons lewe ook. En Jerusalem het nie gestaan en geval by die wêreld maar by die woord en Petrus hier het gestaan by die waarheid. En dis wat die belangrike gedeelte is by hierdie gedeelte ook. Om hierdie gedeelte baie mooi en reg te verstaan, moet ons begin by vers 1 se woord maar. Dit is 'n belangrike woord, want die woord maar impliseer iets anders en eintlik iets wat vooraf gebeur het. Nou as jy in hoofstuk 4 lees en jy gaan lees nou hoe lyk die gemeente van daai stadium, dis die eerste kerk wat gestig is in sy wonderlikheid. Die kerk is nuut. en met nuwe mense ook. As jy lees, is dit skoon en rein in die kerk. Die ouens is gefokus op heiligheid en saam met die Here te leef. Die ouens is gefokus op die leer van die kerk en hulle verdiep in die studie van die woord en alles waarmee saamgaan in die prediking. Geweldige kragtige prediking. En my liewe mense, jy nou al lang prediking gehoor en dan moet jy nou vir Paulus hoor. Daar was 'n lang asem. Ons hoor van 'n ou wat uit 'n venster uitgeval het aan die slaap terwyl hy gepreek het. Maar hy het hom gaan lewendig maak en aangegaan met preek. Het julle dit ook geluister? Ek sê ons gaan nou breek, hè. Ek weet wat jy nodig het en ek kan dit vir jou gee. Ons het gelees daar weer 'n bietjie, hulle is gelukkig in die eenheid wat hulle het. Hulle het hulle goeders gaan verkoop. Nergens die Bybel sê ons moet dit doen, hè, maar dis hoe hulle hart gelei het en dis hoe hulle gelei het. Maar kom ons verkoop alles, ons maak 'n community en hulle was gerespekteer in die dorp. Jerusalem was hulle gerespekteer as Christene. Hulle is vervolg gewees, moenie 'n fout maak nie. Dit is in die vroeë kerk was dit nog die ene Saulus wat hulle vervolg het, so hulle het swaar gekry van buite af. En ten spyte van dat hulle vervolg is, het God daagliks by die gemeente gevoeg. Die kerk het bly groei hieronder en alles waarmee saamgaan. Maar ons onthou dat die duiwel is nie stupid nie. Ons lees van die eerste gemeente en wat in die eerste gemeente gebeur het, gebeur tot vandag toe nog. Die duiwel het vinnig gesien, maar ons kan nie van buitekant die kerk vernietig nie. Ons kan nie die Jode stuur dat hulle die kerk vernietig nie, het werk nie. Die kerk bly net groei en groei en groei. En dwars deur die eeue het nog altyd so gebeur. Onder die ergste van vol vervolgings het die kerk op sy sterkste gegroei. God laat het toe en is in God se hand vervolging. Ons bid vir hierdie vervolgdes, maar ons moet hulle nooit jammer kry nie. Bid dit saam met dit ook, Here, seën hulle en laat die ouens groei en uitspat, en dit gebeur ook so. Daar was nog nooit soveel moslim bekeerlinge as wat daar vandag is nie. En daagliks gebeur nie. En die ouens in die moslim wêreld van jou gesê, dis astronomies hoeveel moslimme tot bekeerling. Hulle het rede om bekommerd te wees. As dit nie tempo aangaan is, verstaan die moslim geloof vir 'n paar honderd jaar nie meer nie, want dan is hulle almal Christene. En dit neem eksponensieel toe, ek nie sê 'n paar honderd jaar nie, dat Christus self aan die ouens verskyn. God werk kragtig onder hierdie goed. En die duiwel weet dit. Hoe vernietig ek 'n kerk? Van binne af. Maar, dis waar die maar inkom. 'N nuwe taktiek, 'n nuwe strategie. Hier staan die eerste kerk van die Here Jesus Christus, soos 'n bruid voor die bruidegom. Sy staan daar, asemrowend skoon en mooi en rein. Dis is hoe die kerk moet aspireer om te wees. Hulle is gefokus op die eenheid, hulle is gefokus op die woord, hulle is gefokus op hulle reinheid voor hulle koning. Maar, dan lees ons van die eerste huigelaars, wat in die kerk ingekom het, en wat hulle gedoen het ook. En is baie subtiel ook. Die meerderheid van ons kerk en mense sou hierdie sonde nooit raak gesien het nie. En het ons nooit geplaat nie. Dis die erge deel daarvan. Dis die gedeelte wat ons onsself moet tik, dat ons nie eers voel wat hierdie twee gedoen het, is werklik verkeerd nie. Kom wees eerlik met jouself. Is dit wat hulle gedoen het, so erg dat hulle moes dood neerval? Ja, dit was, want God het dit gedoen. En Petrus het die oë gehad en was vol van die Heilige Gees gehad, dat hy deur God se lig na 'n situasie kon kyk en kon sien, maar wat gaan hier aan? Wat is die diepte en die ergheid van hierdie maar? Dis nie net 'n klein leentjie nie. Dis nie 'n halwe waarheid wat deur gegee word nie. Maar as hy gelaai tot op sy ergste en het tas en bedreig die wese en die reinheid van die kerk. En dis in kort hoekom hierdie twee voor julle staan. Die heigelarij wat die reinheid van die kerk deur die eeuwe al afbreek. Die amper Christene, saam soos Agrippa, al die goed is gehoor, saamgeloop, maar hulle wou raak gesien word. Wat is die sonde en die wese van die sonde wat hulle aangebied het? En ek dink ons kan dood eenvoudig het afsny tot op een punt. Eintlik het dit twee bene daarvan. Die mense is baie lief vir geld. Dit is maar baie mense, ne? Wat skryf Timoteus, 1 Timoteus 6 vir ons, hy sê, geldgierig is die wortel van allerlei kwaad, partij het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal, en daardoor het hulle self baie elende op die hals laat haal. Hulle liefde vir geld. Maar aan die ander kant, die hulle wil om raak gesien ook word, hulle wil om eer en erkenning ook kry, want allemaal doen dit, en nou staan ons uit. Nou hou hulle vir hulle stikkie terug, en gee voor, en soek eer en soek erkenning. En het gaan nie rarig oor God, en voor God se oor nie. Hoeveel mense en hoeveel kerkrade sou hierdie geld aanvaar het? Vandagse tyd. Is jammer om te sê, maar ek dink allemaal. As 'n ryk man na jou toe kom, en ek weet, ek het hier achteraf kennis gehoor, hy het hier die plaas gekoop vir 5 miljoen, maar hy bring aan die kerk 3 miljoen toe, en hy sê, dis alles. Wat sal ons sê? Hoe gaan ons kerkraad redeneer? Man, ons kan die geld vir goed aanwend, en ek kan sien hoe ons begin, dit wat sondig is, en dit wat ewel is, en dit wat boos is, reg redeneer, want ons dink die doel heilig die middele. En dit word in ongeloof ook gedoen, omdat ons nie glo in die almag van God nie. Ons kyk na wat ons het, en dink ons moet doen met wat ons het. En daar is nie absolute geloof in die Heer Jesus Christus. Roekelose vertrouwe op u. Petrus het kon gedoen het met die geld, en dat is nie een klein bedrag die geld dat ons hiervan praat, dit is baie geld. En hy geef vir hom terug, die reinheid van ons gemeente is baie belangriker as hierdie duivelse manier van dinge doen. Die achteraf manier van dinge doen. My liewe kerk van die Heer Jesus Christus, is tyd dat ons kyk na ons, hoe sien ons die dinge. God is die een wat kyk na die hart, en die wese van die hart, en hy bedoel, beoordeel ook na die hart. Ek mag dalk het doen, en mense sal nooit eens weet, ek het gelieg nie. Maar God weet, en hy beoordeel volgens die hart. Hierdie gedeelte is vir ons uitgelig, en is vir Petrus baie duidelik ook gesê, om vir ons uit te wys, die heigelarij wat daar is binnen die kerk. Mense wat sê dat hulle iets is, en voorgee dat hulle iets is, en dit nie is nie. Sy thema, en as ek hierdie patrone moet uitlig, is daar soveel mense in die Bybel wat vir ons waarsku. Mense wat sê, hulle is iets, voorgee dat hulle is iets. Matteus 24:7 praat van mense wat selfs op die kansel staan en preek, en die Here sê, ek ken jou nie. Mense het selfs wonderwerke gedoen, en die Here sê, ek ken jou nie. Bely dit met die lippe, besig met die handelinge, gaan deur die emosies daarvan, maar die hart was nog nooit oorgegee aan die koning van die konings nie. Dis Ananias en Safira. My hart, my dinge, my manier. O, ek wil graag gesien word, ek wil graag geken word binne die kerk ook. Lukas 12, waarskei die Here Jesus, pas op vir die suurdeeg van die fariseers. Dis hulle heigelarij. Pas op vir heigelarij. Die Here praat ook in die gedeelte, kyk vers 9, waarom het julle ooreengekom die Heilige Gees, of die Gees van die Here uit te tart? Om voor te gee, dat ek iets is, wat my werke in die week nie onderstreep nie, is die heigelarij wat in die Heer Jesus waarsku. Om met die lippe te bely, en nie met die lewe te leef nie, is om die Heilige Gees van God uit te tart. Daarom dat die straf so erg is, en ons moet regtig vra, Here, maar Here, wys my u lig op die dinge, want u sien hierdie ding ernstig, en as ek dink dis ligtelik, dan moet vra, Here, verander my verstand en my denke, dat ek in lyn met u kan dink, kan sien hoe ewel en hoe boos dit is, om voor te gee dat ek iets is wat ek nie is nie. En ons kan sien wat die effek heigelarij in die kerk het, nie waar nie. Mense sê baie keer, ek weet nie of hulle al vir jou gesê het nie, ek gaan nie kerk toe nie, want die kerk is vol heigelaars, en skyn heilig is, nee. En het julle dit al gehoor? Dit keer verstout ek my, wil ek sê, maar ons het plek vir nog een. Ne? Die hartse deel van hoe die kerk lyk. Ek het al gesien hoe kerkrade gevul is met heigelaars. En jy sien het in die manier, in die dinge hoe hulle dit doen. En is skokkend. En hier openbaar God sy hart oor hy voel oor hierdie dinge. En dis wat ek wil hê ons moet raak sien. Hoe voel God daaroor? Oor 'n daad wat ons nie eens twee keer oor sou gedink het nie, wat ons nie eens lank oor sou gepraat het nie, daar sou nie eens in 'n kerk as vergadering 'n uur debat daaroor gewees het nie. Dit sou een kant toe gevee gewees het, man, ons kan dit laat ten goeie meewerk al hierdie tipe dinge. Maar God maak Petrus sy oë op baie spesifiek vir die rede omdat hy vir ons wil uitwis die maar. Hier staan my bruid skoon en rein en heilig voor my, maar die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En pas op. Dis die eerste groot waarskuwing wat vir die kerk gegee word in hierdie gedeelte ook wat die kerk toe werk waar vernietig het daarna. Soveel so dat die Here skrywe sal ek nog geloof op die aarde van as ek terugkom. En mense soos ek aangaan, begin ek ook al weer oor hierdie woorde wonder. As ek kyk na die wêreld en ek kyk na wat in die kerk in hierdie wêreld aan die gang is, dan begin ek ook bekommerd saam met die Here wonder, gaan ek nog geloof op die aarde vind? As ons loop soos ons moet loop met die onreinheid. Hoe sien God die ding? Onmiddellike, ewige oordeel hieroor. Se meer op die oomblik. Kan jy onthou Lot se vrou? Wat was een van die skrikwekkendste goed van Lot se vrou? Wat is een van die ergste dinge wat met 'n mens kan gebeur op die aarde? Is om te sterwe in die daad van sonde aan die hand van 'n woedende God. As 'n ware God jou aan jou nek pluk en jou in die hel gooi. Ek is klaar met jou. Dit was die waarskuwing van Lot se vrou. Ek het nou genoeg van jou gehad. Ek gaan hierdie dan nie dalk nie en ek gaan jou in my woede vat en ek gaan jou in die diepste hel ingooi en vir Ananias gevat aan sy nek om in die hel gepluk en sy vrou net Korana en ook in die hel ingegooi. Dis die waarskuwing oor heigelary, dis die waarskuwing wat God aan sy kerk gee. Dit is hoe ek voel daaroor, dis hoe ek dit sien en dis hoe ek dit gaan straf. Ek duld nie dat jy sê jy's my kind, maar jy lewe vir jouself en jou eie goeders en op jou eie manier nie. Ananias en Safira is tipies van 'n baie Christene van vandag, wat dink ek kan my godsdienst beoefen soos ek wil, ek kan God hanteer soos ek wil, ek kan aanbid wanneer ek wil en waar ek wil. Waarmee het ons begin die kwartaal? Wie kan onthou? Ek het baie pertinent daarmee begin, voor ek met die bakens begin het. Dit wend al alles om God. En as ek daai in perspektief het, dan kan ek nou begin om die manne verstaan. Hoekom is sekere manne groot in God se oë? Want hulle lewe het gewentel om hulle koning. Hoekom ons sekere mense vir ons as patrone opgehou van God se verwerping? Omdat hulle lewe gewentel het om hulle self. Ananias het nog, en Safira het nog vir hulle self gelewe, en hulle goeders, met hulle godsdienst wat bykom. Dis heigelary. As jou lewe nie 100% aan God oorgegee is nie, en rondom hom nie wentel nie, die poort is nou, en die wat ingaan, is min. En hieroor is ek nie klaar gepraat nie, ons gaan jare daaroor praat, totdat ek happy is, dat elkeen wat hier sit, saam met my in die koninkryk sal ingaan. Daarom dat daar so gewillige gewig in die Nuwe Testament gelê word, op hierdie woorde. Ananias en Safiras sit ons kerkbanke vol, ons kerkrade vol en staan selfs op baie kansels. God se oordeel is gewigtig hierop. Doen God dit altyd? Gelukkig nie, nee. Anders het ons baie min hier gesit. Daar was 'n tyd wat ek ook gelaar was en ek prys God dat hy my nie toe dood gemaak het nie. Maar ek het genade ontvang. God tree nie altyd dieselfde op nie. Beteken dit dat God nie meer so voel daaroor nie? En hier is 'n leen van die duiwel wat jy in jouself moet onderskei, wat geweldig belangrik is. Want ons maak dit af, God straf my nie oor die sonde in my lewe nie, so dis miskien alright by hom. Hy gee nie meer om nie, dis dalk nie so erg nie. En dis goed wat hierdie ouens vir hulle self so gesê het. Ananias, dit lyk my, dit was elk al sy plan en sy vrou het maar uit daarby ingeval. Sy het gedink sy is 'n goeie vrou. Hier op hierdie oomblik was sy nie 'n goeie vrou nie, want sy het saam met hom nog kwaad gesterk. En hulle sou by gesê het, man, dis nie so erg nie. Niemand hoef eers daarvan te weet nie. Die kerk kry ons geld, man, en ons sorg vir onsself. Met hulle ongeloof het hulle gedink hulle het nodig. Dis nie so erg nie. God haat leugelaars. Hy haat mense wat sê hulle is, wat met die lippe praat, maar wat nie met die lewe leef nie. Ek wil afsluit met nog 'n teksgedeelte wat belangrik is. Het gesê het gaan oor die persoon, wat gaan oor die kerk. Want ons kry albei hier, dit word binne in die kerk gedoen. 1 Petrus 4 vers 17. Selfe Petrus wat hier praat, skryf hy, sê, die tyd vir die oordeel het aangebreek en het begin by die huis van die Here. Hoor julle wat sê hy? En in onsself gaan ons voel, maar as die Here begin oordeel, waar gaan hy begin oordeel? By Festus. Nou, jy begin by die grootste rou heidene en jy begin oordeel. Nee, dit is nie by God werk nie. God se oordeel begin binne sy gemeente, binne sy huishouding. Daarom het ons hierdie gedeelte vroeg in Handelinge kry by die eerste kerk. Die eerste kerk word vir ons gewerk in hoofstuk 4, die mooi prentjie daarvan, hoofstuk 5. Sien ons die skrikwekkendheid daarvan. God se oordeel onmiddellik binne in die kerk. Liewe kerkraad, dis julle werk. Die oordeel begin hier. Hier is waar ons die bruid skoon en rein en gefokus hou. Die Bybel praat van ons as die draers en die beskermers van die waarheid. En hou erns daarmee. Dis ons grootste opdrag. Ons moet die bruid van Jesus skoon hou vir hom. Ons is die ouens wat na die bruid kyk en dan na die bruilofsmaal toe moet escort, begelei. Kom ons maak erns daarmee. Heer, ons wil daar rein voor U bring. Ek wil nie oor ons geskrywe staan die vers 1 se maar nie. Die Here het Leeuwberg gemeente begin en het was wonderlik en is goed. En ongelukkig kan ons terugkyk ons geskiedenis. En daar is al 'n paar mare gewees. Maar leer jy uit. Vers 11, waaroor gaan dit alles? Gaan alles loop op na vers 11 toe. Dis waarby die Here ons uitbring. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Dis presies wat God wou hê. Vrees. Vrees my. Hoekom is vrees so geweldig belangrik? Het twee kante belangrik. En hy noem die twee persone ook, vir die gemeente en al die ander. Die stad het na die gemeente gekyk en hy was bang vir die kerk. Maar hulle was bang vir God. En vrees lei tot bekering. Want daar's 'n God wat my gaan oordeel. As ek nie God vrees nie, kom ek nie tot bekering nie. Ek is nie bang vir oordeel nie. As ek verkondig God is net goed, en hy's net liefde, en daar is nie hel nie, daar's niks anders nie, gaan niemand ooit tot bekering kom nie. En ek is jammer en hartseer om te hoor, maar dis die dominante boodskap van vandag. God is net liefde. En daar word nie meer gekyk na God, en as God optree as 'n God van vrees nie, vrees God. Hebreërs 11 wat sê, verskrikking om te val in die hande van die lewende God. Gaan vra vir Lot se vrou, gaan vra vir Ananias en Safira, hoe lyk dit as ek val in die hande van 'n lewende God? Dis vreeslik. En die kerk was ook bang. Want vrees vir God bring my na reinheid en heiligheid. God check my motiewe. God straf my motiewe. Ek moet rein en heilig lewe. Dis een van die temas wat totaal uit ons kerk verdwyn het, nie waar nie. Om God te vrees. Ek is baie keer geskok om te sien hoe buddy-buddy die Here mens met die mense met die Here maak. Vrees hom. Ook vir Jesus. Openbaring praat van hom as die leeu uit die stam van Juda. Ons het hom nog net geken as die lam nou, maar Johannes skryf, ek sien die lam, en die volgende oomblik toe hy sy oë optel, toe sien hy die leeu. 'N leeu wat verskeer, 'n leeu wat oordeel, 'n leeu wat mense in ewige hel gooi. vrees Jesus. Heilige eerbied. Daai vrees. God is 'n God wat voel oor sonde. En as God so gevoel het destyds oor Ananias en Safira, mense, hoeveel voel hy nie oor vandag se heigelaar wat daar is nie, valsheid wat daar is nie. Goed wat gedoen word, want ek wil gesien word deur ander mense. Sondag is mooi vroom in die kerk, maar môre as ek by die werk is, dan word daar geskree en gevloek op die werkers en alles rondom my. Beteken dit ek ken nie God nie. Besef nie hoe erg hy oordeel hieroor nie. En God is ernstig oor sy oordeel. As ons volgende net weer 'n bietjie kan vrees kry vir ons Vader. Dan voel ek Ananias en Safira se dood was nie verniet nie. Vrees, vrees hom. John MacArthur skryf oor hierdie gedeelte. Hy het 'n pragtige stuk werk geskryf oor die toestand van die kerk. En hy sê aan die hand van hierdie gedeelte, instead of luring people to the church by making them feel comfortable and secure, God uses fear to keep unbelievers away. Dis presies die teenoorgestelde manier wat ons kerk vandag opereer. Ons wil dit 'n lekker aangename atmosfeer maak. Daar moet lekker bands wees wat speel. Ek praat nie aan wees dat dit 'n band verkeerd is nie. Ek praat oor motiewe. Ons moet kort preke hê, ons moet shows hê, ons moet bekende rugby spelers hê en al hierdie tipe ons. Hulle moet optree en dit maak die kerke vol. En ons sist die kerk na ewige verderf. God is nie gepla oor die getalle nie, is gepla oor die reinheid. En om rein te bly, gebruik God vrees. Almal is welkom in die kerk. Die wêreld is welkom in die kerk. Maar hy is nie welkom te bly soos hy is in die kerk nie. En as hy nie wil verander nie, dan moet ons hom afsny en uitsny. Ons reinheid staan bo alles. Wat ons moet ons alles gee vir ons Vader. Dis die maar. Maar daar was Ananias en Safira en die kerk het skade gelei. Kom ons sit net so, kom ons raak net stil. Here Jesus, ek sê vir dankie ook vir hierdie verhaal. Dit is nie altyd lekker om na sulke dele te kyk nie, maar ons weet Here dat die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en vir 2000 jaar al vernietig het die kerk van binne af. Deur mense wat op die oog af lyk of hulle u kinders is, maar wat se hart aan hulle self nog behoort. Hulle eie agendas, eie motiewe. En ons sien dit in die reinheid van ons kerk, Here. Ons sien dit in die heiligheid van u kinders se lewens. En ons rou daaroor. Ag Here Jesus, ons kom bid vir ons eie gemeente en kom pleit by u dat u vir ons sal lei op 'n pad dat alles ons net 'n handjie vol dat dit 'n skoon hand sal wees. Rein voor u troon. Ons bid, Here, dat U ons wesel vul met 'n vrees vir U. U die almagtige groot God. Absoluut heilig, absoluut rein. En U eis absolute oorgawe en vertroue in U, geloof in U, Here. U vat nie tweede beste nie. U wat sonde sal straf. En mense wat in sonde volhard sal straf, Here. Hier dat ons vrees ons op ons knieë sal hou. En ons rein voor U sal hou. Ons bid vir die wêreld hier rondom ons, ons omgewing, Here, wat lewe asof daar nie 'n God is nie, wat lewe asof U nie gaan oordeel nie, U nie gaan straf nie, wat net kerk toe kom wanneer dit vir hulle lekker is en baie wat nooit eens hulle voet in kerk sit. Ons bid, Here, dat U kragtig op hulle lewe sal ruk, dat hulle op hulle knieë sal kom en sal sien wie God is. Ons bid, Here, dat U by ons getalle sal voeg. Mense wat honger en dors het na U. Dankie Here dat ons dit voor U troon kan lê, want Here ons weet is net te werk wat U alleen kan doen. Ons het nie mag om dit te doen nie. Ons kom pleit net. Ons pleit vir genade in ons gemeenskap. Ons pleit dat U Gees in krag sal beweeg. Ek pleit Here dat U in ons harte sal werk. Dat ons U sal vrees en ons rein en heilig voor U sal staan. U die koning van die konings. Dankie Here dat dit nie 'n vrees is nie, maar van net straf nie, maar ook 'n heilige eerbied. En dat U nog steeds ons Vader is. 'n Vader vir wie ons die beste wil gee. 'N Vader wat die beste verdien. En al ons eer, al ons lof, al ons dank en al ons aanbidding. Mag Leeuwberg gemeente, Here, U werklik glorie bring. Amen.